17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Danas predstavljamo jednu knjigu iz oblasti teorije umetnosti koja svojom temom i pristupom značajno doprinosi razumevanje tokova savremene umetnosti. Reč je o knjizi Art Mix Germana Ćelanta u izdanju Beogradske kuće Hesperia Etu. Izdavanje knjige Kakva je Art Mix za srpsko govorno područje jeste korak hvale vreda, jer je to prva knjiga ovog italijanskog i svetski priznatog kritičara i teoretičara umetnosti na srpskom jeziku. Ćelantove poglede na umetnost naša javnost je saznavala kroz pojedinačne tekstove objavljivane u časopisima ili kroz tekstove drugih koji su se pozivali na njega. Ali s obzirom na to koliko su njegovi stavovi uticali na razvoj teorijske misli o modernoj i savremenoj umetnosti, dobili smo čudnu situaciju da smo veoma dobro upoznati s Ćelantovim radom i teorijskim i praktičnim, pre svega na definisanju arte povere, iako nije objavljena ni jedna jedina knjiga na srpskom jeziku. Knjiga Art Mix objavljena je u originalu na italijanskom jeziku 2008. godine i sadrži Ćelantove tekstove nastale tokom 4 decenije. Ćelant ih je sakupio i prelagodio temi, a koja je objašnjena i pod naslovom knjige Tokovi umetnosti, arhitekture, dizajna, mode, muzike i filma. Drugim rečima, kroz ove tekstove Ćelant se bavi inkorporacijom drugih umetnosti ili sfera kulture u vizuelnu umetnost, ukazujući da savremena umetnost ne poznaje granice i da je sve prisutna. Izvore svojih proširenih poimanja savremene umetnosti Ćelant nalazi u tekovinama istorijskih avangardi, od italijanskog i ruskog futurizma do nadrealizma, kao i ruskog konstruktivizma i produktivizma, nemačkog Bauhausa i međunarodnog dadaizma, na čijim se osnovama nastavljaju posleratne neoavangarde, da bi napokon s pojavom pop arta, zatim i minimalne i konceptualne umetnosti, u procesu koji predvodi Andy Warhol, nastupila potpuna demokratizacija jezika. Predgovor o srpskom izdanju napisao je dr. Ješa Denegri, svakako najbolji poznavalac Ćelantovog sveukupnog dela i delovanja, pa smo ga pozvali zbog toga da bude gost današnjih Znakova. Na kraju ovog uvoda ostajem još samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da ostanete i narednih 50 minuta u talase Radio Beograda 2.
Seiner Kalb, a Volske kennt doch seiner
najdaj. Nur bidne kelbel tut men binden und men schleppt se hei und men schecht. Fers hat fliegel flieht, da räufst du, is bei keinem nit kein Knecht. Hoch der Wind im Tor, lacht und er lacht und lacht. Lacht der Opportar da ganz mit der halber Nacht. Donna, 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 donna,
U današnjoj emisiji, kao što je najavljeno, predstavljamo knjigu Art Mix Đermana Ćelanta u izdanju Beogradske kuće Hisperia Edu, a koja se pojavila na ovogodišnjem sajmu knjiga. Reč je o knjizi u kojoj se eminentni italijanski kritičar i teoretičar umetnosti bavi aktuelnom pozicijom umetnosti, a to je, prema rečima samog autora, umetnost danas nastaje od svega i svugde bez jezičkih i teritorijalnih granica. U goste smo pozvali doktora Ješu Denegrija, profesora istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autora predgovora u ovoj knjizi i svakako najboljeg poznavaoca teza koje zastupa Ćelant. Profesore Denegrija, dobar dan.
Dobar dan.
Moram da kažem na samom početku ovog razgovora da mi predstavlja izuzetno zadovoljstvo kada se pojavi na srpskom jeziku jedna ovakva knjiga i kada predgovor piše dobar znalac materije. Ove pohvale, ali zahvalnost naravno idu na račun izdavača Hisperia Edu. I profesore Denegri, pošto ste na razne načine uključeni u mnoge, ajde tako kažemo, izdavačke projekte danas, kako kao neko s tolikim iskustvom tumačite činjenicu da knjige iz umetnosti objavljuju mahom mali, mislim po broju po tiražima prodatih knjiga, mali izdavači poput Hisperia, Oriona, Vujičića?
Pa evo, to je jedan novi fenomen, ali teško mi je to da tako kažem, da objasnim, obzirom da nisam upućen u izdavačku politiku brojnih drugih izdavača, posebno velikih i tako dalje, ali recimo znam što se tiče Orion Arta, koji je objavio dve knjige srpske umetnosti 20. veka na čelu jednog tima, na čelu sa Miškom Šuvakovićem i brojnim saradnicima. I ovaj poduhvat koji ste vi izabrali za naš današnji razgovor, knjigu Đermana Ćelanta Art Mix, koji objavljuje Hisperia Edu. To je jedna mala kuća. Ja sam tek zahvaljujući sticaju okolnosti došao u kontakt prilikom njihovog objavljivanja jednog trotomnog izdanja o Mileni Pavlović Barili i predložio ovu knjigu i naišao na vrlo, da kažem, veliko razumevanje i vrlo brzu realizaciju. Koliko znam, to su izdavači koji su specijalizovani za izvesne oblasti i čini mi se da imaju ozbiljne namere, ozbiljnu politiku. Da li su oni naprosto na knjižarskom tržištu uočeni kao važni, to mi je teško reći, ali u svakom slučaju ono što je ovaj izdavač do sada uradio, čini mi se da predstavlja u domenu njihovih interesovanja vrlo visok nivo i treba da isto se to može odnositi i na Oriona. Što se tiče, evo, pomenuli ste fondaciju Vujčić, koji je objavio brojne monografije i dalje radi na tome. To je jedan novi fenomen, ali čini mi se da u ovom našem izdavačkom svetu je više nego pozitivan i koristan.
Naravno, tim pre što ranije su veliki izdavači poput Prosvet ili Nolita nadoknađivali, kako bih rekao, možda manjak tiraža
tih takvih specifičnih knjiga drugim nekim beletristikom ili nekim...
Pa ja mislim, koliko svi znamo, veliki izdavači, isključujući možda službeni glasnik iz ove situacije, kao što su Nolit, Prosveta, oni su ili u krizi ili više ne postoje. Tako da danas vlada jedna potpuno druga zapravo izdavačka situacija nego nekada i evo, ovo je jedan od fenomena na koju ste i vi naišli.
Da pređemo i na sam knjigu Art Mix. U predgovoru kažete da teorijske postavke i praktične aktivnosti Germana Đelanta nisu dovoljno poznati kod nas. Ipak njegovo ime se bukvalno poistovećuje s pojavom Arte Povere. Dakle, da. On je to objasnio i tako dalje. Ipak, znači, znamo, ako dodamo tome još i tekstove Olive, Kalvezija, da ne zaboravim Argana. Ta italijanska teorijska scena nam je poznata.
Pa ja mislim da je više nego dobro poznata, zahvaljujući brojnim prevodima i najzad, ako može se reći, nekim gostovanjima samih tih autora koje ste pomenuli. Jer Argan je boravio u Beogradu, Filiberto Mena je boravio, Bonito Liva u više navrata, čak i boravio nedavno, odnosno pre par godina, i Germano Čelant. Da ne govorimo o Gillo Dorfles, čijih je objavljeno možda 4-5 knjiga. Da li blizina naših sredina, da li pojedine inicijative koje su proizlazile iz krugova koji su pratili tu sredinu, ali doista može se reći da je ta italijanska kritička teorijska misao relativno dobro poznata, a evo ovom knjigom i Čelant će ući u taj krug. Za njega se dovoljno zna u stručnim krugovima, upravo ovo što ste pomenuli, uz njegovo ime, uz njegovu aktivnost vezuje se ceo fenomen, sam naziv Arte Povera. To je veoma bitan fenomen 60-ih, 70-ih godina na svetskom nivou, svetskog značaja. Čelant je tvorac tog termina i autor prvih promotivnih izložbi. To ljudi u stručnim krugovima vrlo dobro znaju, tako da ima nekoliko prevoda. Jedan značajan njegov tekst je bio preveden u časopisu Quorum u Zagrebu, jedan prethodni također, tako da nešto se zna. Naravno, ne dovoljno, jer su to autori veoma aktivni, veoma produktivni i on sam ima pregrš knjiga. Ja sam tu neke naveo u ovom mom predgovoru ili kataloga velikih izložbi. Ja sam dovoljno upoznat sa njegovom aktivnošću, tako da bi, kad bi se samo o njemu moglo govoriti, to je jedan izuzetno plodan i izuzetno značajan kritičar, istoričar umetnosti, tim pre što ste možda zapazili iz njegove bibliografije, iz njegove radne biografije, što je u posljednjih 10 godina funkcionisao u Njujorku, bio je urednik Art Foruma, jednog od najznačajnijih časopisa, i ujedno je bio na jednoj visokoj stručnoj poziciji u Guggenheim muzeju, što su reference prvog reda. I ujedno, da kažem, kad se neko iskuša na njujorškoj sceni, to je znak da ima veliki prohod unutar stručnog diskursa.
Ajmo, profesore, da se zadržimo samo za trenutak na toj pojavi umetnosti koju je Čelan nazvao Arte Povere, a koju je pak Oliva dosta kritikovao. Ona je na neki način, to ste mislim i vi napisali, odraz onoga što se dešavalo oko 68. Dakle, tog jednog bunta protiv ustaljenog sistema, neću kažem vrednosti, ali jednog ustaljenog sistema po kome je funkcionisao sve do tada. Međutim, većina tih umetnika koji su bili nosioci te pojave su kasnije postali deo tog sistema.
Pa vidite ovako, mislim, sam pojam Arte Povera, siromašna umetnost, termin je Čelant pozajmio ili modifikovao od siromašnog pozorišta Grotovskog. Sam termin siromašno upućuje na to da, da je medijska strana ove umetničke produkcije se zasnivala na recimo trošnim, prirodnim, odbačenim materijalima umjesto na tehnološkim, novim tehnologijama i tako dalje. I u prvim Čelantovim teoretskim i ideološkim tekstovima Arte Povera je tumačena kao umetnost gerile protiv bogatog društva. To je bez daljnjega klima 68. oko 68. U ostalom Arte Povera se ti godina i javlja. I zajedno sa nekim drugim fenomenima tog istog vremena pripada toj, da tako kažem, reakciji na tehnološki svet. Ni u samom početku ti autori nisu bili, da tako kažem, izvan pažnje umetničke javnosti, pa na neki način izvan umetničkog tržišta, jer naprosto u sredinama u kojim su oni funkcionisali drugčije se nije ni moglo. Nije to bila, bez obzira na Čelantov pojam da je umetnik gerilac, da je Arte Povera gerila, umetnici poput Pistoleta recimo ili Marija Merca, koji su nekako po godinama bili najstariji unutar ove grupe, već su imali svoj status. Nešto se slično može reći za Kunelisa i tako dalje. Tako da ne bi se moglo reći da su oni recimo konformirali kao nekadašnji gerilci, nego su naprosto vrlo brzo uočena je važnost i značaj tog fenomena, koji je paralelan recimo sa američkim antiformom, sa land artom, body artom, tako, dakle tom vrstom umetnosti koja je imala vrlo brzu recepciju, pozitivnu recepciju, posebno u kritičarskim krugovima, a posle izvesnog vremena i u muzejskim i u, da tako kažem, ono što se zove sistem umetnosti.
Ovo pitanje sam vam postavio zato što sam, čitajući prevashodno vaš uvod, stekao utisak da se Čelant negde posle toga razočarao u postmodernu, dakle, koja je zatim usledila, i da je tek izazov našao u američkoj umetnosti, u vitalnosti. I toga je, kako je on to sam rekao, pogodilo kao tornado.
Da, ovako se dešava cijela situacija. Dakle, Arte Povera je fenomen poznih 60-ih, 70-ih godina. Ono što se u likovnom, da ne govorimo sad u filozofskom i u književnom domenu, imenuje kao postmoderna, to je fenomen poznih 70-ih i 80-ih godina u italijanskoj situaciji, to je transavangarda, da ne širimo na druge evropske sredine, ili recimo ono što je još jedan srodan fenomen, anahronizam ili slikarstvo memorije. Čelant kao autor, kao kritičar, blizak i sam tvorac ideologije Arte Povere, naravno da nema nikakvog razumevanja za ove fenomene, posebno za anahronizam ili slikarstvo memorije. Za transavangardu, za neke autore, još se može govoriti da je neke od njih, na primjer Kukija, Clementea, De Mariju, uključivao u neke svoje programe, neke svoje izložbe. Ali ideološki to su dva fenomena. Recimo, transavangarda je tipičan fenomen postmoderne. Arte Povera je jedna vrsta neoavangarde, ako se može reći, i ta dva fenomena su sigurno u nekoj polemici. Indirektno kroz sam umetnički rad, a direktnijoj kroz njihove teoretičare, i sad bi se moglo govoriti o odnosu Bonita Olive, Germana Čelante i nekih njihovih, da kažem, čarki unutar tumačenja ovih fenomena. Kada se pojavila situacija sa transavangardom, Čelant je uradio jednu izložbu 84. godine u Torinu, koju je nazvao Doslednost u doslednosti. On je tada teo da se deklariše kao neko ko se ne da zbuniti situacijom koju je Bonito Oliva pre svega nametnuo tim tom pričom o povratku slikarstvu transavangarde, nego je ojačao taj razgovor koji je poveo još 10 godina unatrag sa Arte Poverom, a mogao je da to i uradi zato što su autori Arte Povere i te kako se održali na umetničkoj sceni, ponovno da pominjemo imena kao što su Mario Merz, Paolini, Kunelis i tako dalje, tako da je imao dovoljno argumenata da odbaci postmodernu, odnosno njene varijante u likovnoj formi kao slikarstvo transavangarde, i odtuda postoji ova, da kažem, ova tenzija, ovo trenje između ne samo ova dva kritičara, nego i između ova dva velika italijanska fenomena, kao što su siromašna umetnost s jedne strane i transavangarda s druge, jer ona, ta dva fenomena, čini mi se da odslikavaju kraj moderne i početak postmoderne i taj veliki teoretski sukob koji se tu krije.
Mislim da ste zaboravili sad utjecaj Tornado iz Amerike.
A, Tornado iz Amerike. E, sada. Čelant je shvatao vrlo brzo da je američka umetnost, da je američka umetnost, američka scena presudna za svjetska umetnička zbivanja. On je u svojoj karijeri kritičara i istoričara umetnosti i kustosa ostvario u američkom sistemu umetnosti visoke reference, bio urednik Art Foruma, bio je stručni saradnik, jedna vrsta visokog kustosa u Guggenheimovom muzeju, što su za kritičara iz evropskog kulturnog prostora visoki dometi, i samim time je pokazivao interesovanje već mnogo ranije nego što je prešao u Ameriku za američka zbivanja. Uostalom, ko ne bi, jer je bilo svima jasno da od pop arta nadalje sa minimal artom, sa onim što se nazivalo land art, body art i tako dalje, što su u velikoj meri fenomeni američke umetnosti, da se tu dešavaju prelomni događaji, i imajući dakle za sobom reference koje su ga uvele kao jednog od aktera Arte Povere, koja je imala izvesnu i dobru recepciju u Americi, iako ne onakovu kao naravno u Evropi ili u samoj Italiji, on je imao predispozicije da ostvari jednu jaku karijeru u Americi. Tako da je između ostalih uloga koje je imao, napisao jednu knjigu koja je zove American Tornado, i ta knjiga sadrži njegove tekstove o 4, kako on naziva, tornada američke umetnosti kroz koje on prošao. To je sve ono što se zbiva poslije abstraktnog ekspresionizma, počinje sa Rauschenbergom i Jasperom Johnsonom i negde kroz minimal art, kroz ostale umetničke fenomene, završava se nekim fenomenima neokonceptualne umetnosti ili nečim što je on nazivao neekspresionizam i neekspresionizmo, što je već po samom terminu u polemici sa pojmom neoekspresionizam, koji se može privezati i za jednim delom transavangardu, ali još više za nemačko slikarstvo, recimo tipa Kiefer, Baselitz i tako dalje. I u toj, da kažem, distinkciji neoekspresionizam s jedne strane i neekspresionizam se krije upravo ta Čelantova teoretizacija umetnosti u kojoj su pretežni akteri američki umetnici, recimo Cindy Sherman, Barbara Kruger i ostali koji se mogu podvesti i na neki način pod termin široko gledano postmoderne, ali na jedan začelanta prihvatljiv način. Nije u pitanju povratak slikarstvu, nego jedna vrsta medijske umetnosti koja se nastavila na iskustvo konceptualne umetnosti, to je njemu prihvatljivo. I dakle, ta knjiga koja se zove Američki tornado je na neki način jedna kvintesencija Čelantovih spisa, ne samo u američkoj umetnosti, nego mislim da je možda jedna od centralnih njegovih uopšte objavljenih knjiga. Ostale se tiču istorizacije arte povere. Nedavno je objavljena jedna golema njegova knjiga koja je sada zaključila tu priču o arte poveri kao već dovršenom istorijskom fenomenu. Tako da Američki tornado je jedna, da kažem, za Čelanta veoma bitna knjiga, a ujedno je i jako, da kažem, instruktivna za razumevanje američke umetnosti, jer to su zbilja centralni fenomeni, autori kojima on posvećuje veliku pažnju. To su Walter de Maria, to je Richard Serra i mnogi koji na neki način, i to se vidi iz same knjige Art Mix, koji napuštaju strogo rečeno, da kažem, ono što bismo rekli likovna umetnost ili vizuelna umetnost, i sad dolazi do tih interferencija prema novom plesu, baletu, arhitekturi, modi i drugim medijima, ono što čini zapravo sadržaj Art Mix knjige. A ona je u velikoj meri generirana američkim iskustvom, tako da ako ovu knjigu sad uzmemo u razmatranje, vi ćete vidjeti, to su vrlo interesantni tekstovi, naročito kada se govori o američkim muzejima, o Dia Foundation, o Guggenheim muzeju, ono gdje je Čelant bio na svom terenu, i ujedno ostalim pojavama na koje se njegovi tekstovi odnose.
Ali mislim da i vi u svom predgovoru, profesore De Negri, kažete da ipak on itekako, mislim na Čelanta naravno, itekako uvažava tradiciju ili iskustva futurista italijanskih, da, sovjetskih, nadrealizam, ruski konstruktivizam.
Da, apsolutno. Njegova knjiga ili njegova celokupna pozicija, ali posebno ova knjiga, baš sam na to ovako na neki način ipak pripremajući se za ovu našu priču, ona direktno ili indirektno proizlazi iz futurizma. Samo neko koji iz italijanske kulturne sfere, koji je na neki način na svom terenu sa baštinom futurizma, može da zastupa stanovišta koje su iznesena u knjizi Art Mix. Znači da nema nikakve distinkcije između likovne umetnosti u užem smislu reći, znači slikarstva, i svega drugoga što čini na neki način svet medija. On ima tu na neki način, ako ste, da kažem, i našim slušalcima ima jedan tekst o automobilu, a znamo da je Marinetti u jednom od svojih bitnih manifesta rekao da je trkači automobil, i to iz onog vremena
lepši
od njih, da ne kažemo moda, koja je recimo unutar opusa jednog Giacomo Balle, De Pera i tako dalje, dakle futurista, ima veliku, onda na neki način, iako neostvarena, ali arhitektura jednog Santelije. Čelantova baština je futurizam. Cela ova knjiga se zapravo naslanja na to široko poimanje umetnosti koje je začeto u futurizmu. Znači, on će u Americi naći potvrde nekih od umetničkih praksi tog vremena, ali njegova formacija je italijanska, odnosno evropska, a kao i evropska, onda sigurno se može i osloniti ne samo na futurizam, nego i na druge istorijske avangarde i rusku avangardu i ostale fenomene tog ranog 20. veka.
Razgovor nastavljamo posle malo muzike.
Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. I wanna smoke.
smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. My garden trowel. I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. You like a sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ja sam braza, pet između jame i stan.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Govorimo o knjizi Art Mix Germana Ćelanta, koju je izdala Beogradska kuća Hisperia Edu. Gost je i dalje profesor doktor Ješa Denegri, pisac predgovora i recenzent ove knjige. Sama knjiga Art Mix iznosi Ćelantove pozicije, rekao bih, u odnosu na umetnost danas. Vi ste citirali, ja sam tu rečenicu rekao u uvodu ovog razgovora, gde on u svom uvodu u knjigu kaže: umetnost danas nastaje od svega i svugde, bez jezičkih i teritorijalnih granica. To govori nekako pod naslov knjige, jer kaže: tokovi umetnosti, arhitekture, filma, dizajna, mode, muzike i televizije. Dakle, jedna sasvim, kako bih rekao, ne bih rekao nova, ali jedna teoretski razmatrana pozicija. Čak ste mi rekli da jedan tekst o knjizi vam je u mnogome pomogao za razumevanje
Da, evo, ovo se nastavljamo na ovu priču oko baštine futurizma. Znači, ako polazite iz te baštine, onda ćete prirodno naići na sve ove oblasti koji se ovdje navode na naslovnoj strani knjige. I iz njegove pozicije, i to je posve legitimno i to je danas evidentno, gotovo da nema potrebe oko toga se ubeđivati, da pojam umetnosti se toliko na stanoviti način proširio. I drugo, interes istorije umetnosti ili umetničke kritike prema fenomenima kao što su film, moda, teatar, igra, kad kažem igra mislim balet, video, ti nove tehnologije,
televizija.
To sve televizija i ostalo, dizajn pre svega, i to kad se kaže dizajn, to u širokim rasponima od industrijskog dizajna, marketing i tako dalje, to su danas potpuno ravnopravni, međusobno kompatibilni fenomeni. Više ne možemo davno, ali Čelant je tu potpuno, da kažem, eksplicitan, potpuno jasan, nema prioriteta, da kažem, ni jedne tehnike, a naročito ne klasičnih umetničkih tehnika koje sada iz neke uzvišene visoke pozicije posmatraju, recimo, reklo bi se, efemerne fenomene poput mode ili masovnih medija. Dakle, on nama dozvoljava, i ta knjiga zbog toga jako podsticajna, jako ohrabrujuća, jer daje jednu veoma široku platformu. Šta je danas interesantno u savremenom svetu, koji je svet enormnih brzina, izmjene komunikacija, kretanja u enormnim prostorima, brze razmene i ovo što će on reći, bez granica, da tako kažem, jedan svet multikulturalizma i globalizacije i tako dalje. Ta knjiga je proizvod toga i ujedno zalaganje za takovu umetničku scenu. On se sam kao kritičar time bavi. Vi ste pomenuli ovdje, jer razgovarali smo o tome, jedan od ranih tekstova u ovoj knjizi nosi naslov Knjiga kao umetničko delo. On je poslužio još u davno, tamo negdje 70. godina, da se pojmi šta može da bude i na koji način može da se kontekstualizuje nešto što su umetnička izdanja. U ovom slučaju, i o tome možemo se malo potom i osvrnuti na to, taj pojam knjiga kao umetničko delo poslužilo je kao pogodna granična situacija da se prepoznaju neki fenomeni poput recimo antičasopisa Gorgona, o čemu je bilo reći. Tako da, a da ne govorimo da je jedan od tekstova koji je potpuno, tu je tek na početku, a zamislite šta se tek desilo nakon Čelantovog uvodnog teksta o videu kao umetničkom mediju ili fotografiji, što je danas više nego evidentno, eklatantno. Tako da je to podsticajno zbog toga, a ne ide na uštrb umetničkih vrednosti koje se priznaju, da tako kažem, visokim dometima samih klasičnih medija. Recimo, Čelant je tvorac monografije o Vedovi, o Kiferu, znači velikim slikarima. On ne smatra da je došlo do smrti slikarstva samim tim što je došlo do ekspanzije medija, ali ne pravi nekakvu nekadašnju hijerarhiju, nego dopušta ovu široku platformu koja je u ovoj knjizi ovako na jedan deklarativan način demonstrirana.
On na tom nekom društvenom nivou funkciju ili poziciju umetnosti vidi kao jedan uzvišeni način komunikacije. Da li to znači, profesore, da umetnost više nema taj gerilski, aktivistički naboj?
Pa ona ima uvijek neki, da tako kažem, aktivistički naboj, zato što uzburkava na neki način umetnička zbivanja. I...
Ali to sam Čeland kaže da je tu dijapazon od potpuno efemernih, impersonalnih stvari do zaista jakih,
da,
aktivističkih.
Ali, teško je više očekivati u sistemu umjetnosti u kojem je Čeland je funkcionisao. A to je znači od italijanske scene, a naročito američke, da umjetnik i umjetnost, kako bismo mi ili smo do jednog časa možda zamišljali, može da odigrava, da to kažem, ono što bi on tamo u svom početku nazivao gerilskom ulogom. Umjetnost je danas etablirana u visokom ekonomskom i, da to kažem, medijskom svetu. Ona može da se razvija jedino upravo iz veoma povoljnih i pogodnih izlagačkih, kolekcionarskih, muzejskih i ostalih ekonomskih premisa. Tako da Čeland kao razumna osoba koja funkcioniše u svetu umjetnosti, koji je znalac institucija. U ovoj knjizi meni lično su možda po najinteresantniji tekstovi koji on govori o funkcionisanju novih Guggenheim muzeja u svetu, ne samo njujorskog nego Bilbao, pa onda sve ono što ide dalje. Ili recimo ono što predstavlja Dia Foundation u New Yorku. Znači, neko ko je potpuno svestan da današnja visoka umjetnost, a to je doista visoka umjetnost, može da nastaje samo iz veoma pogodnog ekonomskog ambijenta, a ne da je, možda to se danas čini kao u nekoj kontradikciji sa pojmom siromašna umjetnost. Ali nakon izvesnog vremena jasno je bilo već i njemu samom i ostalima da ne da je došlo do etabliranja. Ja bih rekao da bi to bio jedan, da kažem, pogrešan ili ružan termin. Došlo je do jednog evidentnog uočavanja i priznavanja visokih vrednosti. Nema nikakve sumnje da su autori arte povere, da su autori konceptualne umjetnosti ili autori minimalne umjetnosti, da su vrhunske ličnosti umjetnosti svog vremena, vremena u kada Čeland deluje i kada on to promoviše. Tako da danas kada imate prilike da obiđete te izložbe ili te muzeje, vi ćete se time apsolutno osvedočiti. Vi ste teli da najavite jedan naš razgovor oko ove moje nedavne posete, ali samo to da vam kažem, recimo u Lakmi u Los Angelesu, kada vidite Richarda Serru, kada vidite Waltera de Meriju, kada vidite Michaela Heitzera i tako dalje, sa takovim radovima da vama staje dah pred time, pred proporcijama, snagom, možda će neko reći megalomanijom, ali u svakom slučaju to je umjetnost koja nastaje samo zahvaljujući veoma bogatom aparatu koji stoji iza ili ispred takve umjetnosti. Muzeji služe za prezentaciju takve umjetnosti. To je nešto neosporno i tu umjetnost naprosto igra takvu ulogu. Čeland je toga postao svestan u jednom času. Najzad sami pioniri arte povere su vrlo moćni autori. Recimo, ako imamo jedno Kunelisa, na primjer, ili velike igloje Marija Merca, pa to su goleme instalacije sa materijalom, sa zahvatom u prostoru, arhitekturu. Gotovo da moraju da postoje celi muzeji koji mogu biti posvećeni takvoj umjetnosti. Ona ne može da se smesti u neki zatečeni prostor i odatle je Čeland naprosto, sad da li je to reći mainstream autor, ali on je autor koji ne dvoji oko toga, koji nema sumnje u takovu vrednost umjetnosti.
Da, kosi se to i sa nekim suštinom multikulturalizma, odnosno globalizma u krajnjem slučaju. Ali meni je također zanimljiva jedna teza koju Čeland iznosi u knjizi, a to je jeste kraj ciklusa istorije nestajanja umjetnosti. Jedna vrlo zanimljiva teza, a reč je dakle ono već svima nama dobro poznatom jednoj frazi koja je objašnjavala mnoge pojave, pa do skora faktički. Da li to znači da sada je nešto novo u pitanju?
Ne znam koliko ja razumem i njegovu poziciju i njegove tekstove. On ne zagovara, ja mislim da ne zagovara pitanje takozvane smrti umetnosti, nestajanja umetnosti. Naprotiv, meni se čini da je njegovo poimanje umetnosti danas, makar danas, ako ne je bilo u samom početku sa Arte Poverom, da je danas posvećeno velikoj umetnosti današnjeg doba. S druge strane, taj široki dijapazon kojim on posvećuje svoju stručnu aktivnost i pažnju, kao što je moda, dizajn i tako dalje, može da nas navede na pomisao da dolazi do izvesne marginalizacije tog uzvišenog pojma umetnosti u ime nekih, reklo bi se, efemernijih područja, kao što se, evo, pominjem opet moda ili dizajn, ali on ne bi se mogao smatrati kritičarem ili istoričarem umetnosti koji zagovara, da kažem, nestajanje umetnosti unutar.
Ne, on kaže zagovara da je taj kraj, da kraj je kraj, da, na kraju. Znači, proces koji je težio da proždere, kako
da
vam to proždere rekao, ostale, sam sebe da, iscrpeo.
Da bi sam sebe iscrpeo. Ja mislim da je on napravio jednu platformu, to smo ranije konstatovali, za jedno veoma široko poimanje umetnosti, ali nije nikada doveo u sumnju veliku umetničku ličnost, recimo. To se vidi iz njegovih monografija, recimo. Monografija Manzonija, monografija Vedove. Znači, ne baviti se, da ne kažemo ovo što je obrađeno u knjizi American Tornado, gde se on bavi autorima kao što su Donald Judd, kao što su Robert Morris, kao što su pre svega Andy Warhol. Znači, nije zastupnik, da tako kažem, neke alternative ili margine, jer takvih danas i takako postoji. Imate ideološki i politički nastrojene intelektualce i umetničke kritičare ili kustose koji zbilja žele da budu kontra ovog visokog sistema umetnosti i žele da zastupaju jednu poziciju, da tako kažem, doista suprotstavljen u tom visokom svetu kapitala koji je investiran u umetnost. Čelant, ja mislim da nije od takvog kova, nego je neko ko pomiruje visoke autorske domete ovih velikih aktera s jedne strane i podjednaku pažnju tome može da posvećuje ovim drugim fenomenima. Ali pošto se on bavi jako arhitekturom, recimo, i to arhitekturom autora koji se bave upravo novim muzejima, kao što je Gehry, kao što je Zaha Hadid, kao što su Jean Nouvel, Renzo Piano i tvorci Novog Guggenheima, Bobura i tako dalje. Jasno je da takva arhitektura nastaje iz ogromnog kapitala investiranog u to i Čelant je toga svestan. Ali ova široka platforma o čemu smo govorili dopušta da i jedan, najzad ako se on bavi modom, pa on se ne bavi modom kao nečim, da to kažem, iz buvljaka, nego iz butika. On je posvetio Gucciju, Armaniju, mislim, to je jedna visoka moda koja ima isti taj tretman kao što ima i, da tako kažem, visoka umetnost. I mi se danas nekako, čini mi se, sa takvom situacijom moramo suočiti, moramo je na neki način prihvatiti, jer činjenice na umetničkim tržištima, berzama, muzejima tako stoje naprosto, tako bi rekao.
Moram da priznam da dok sam čitao tekstove iz razmišljanja Đermana Ćelanta, da mi je nekako mi se svidelo lično način na koji razmišlja. To sam rekao baš dok smo ulazili ovde u studio, da način iznošenja teza, potom objašnjavanje te teze. Jedna od tih teza koja je meni privukla pažnju i na neki način zainteresovala me, bio je topli i hladni informel.
Topli i hladni informel. To što ste zapazili to, da je Ćelant neko koga se, čiji se tekst razume, čiji tekst nije komplikovan. U početku njegove delatnosti on je kritičar koji zastupao takozvanu akritičku kritiku. I naslonio se na jednu tezu Susan Sontag protiv interpretacije, against interpretation, gde je u to vreme smatrao da kritika, tumačenje umetnosti, koje je bilo jako impregnirano filozofijom egzistencijalizma, fenomenologije itd., da zamagljuje u velikoj meri čitanje, razumevanje umetničkog dela, i zastupao je to što se zvalo akritička kritika, ili drugim rečima kritika na delu, gde je kritičar umjesto da post festum vrši neviđeno složene interpretacije, da treba da se stavi u funkciju promocije umetničkog rada, i sam se bavio arhivom, dokumentacijom, naročito ovih nematerijalnih fenomena koji su rezultirali efemernim prolaznim umetničkim činovima, što bi značilo da je moralo da se, da kažem, filmska, fotografska i ostala dokumentacija počinje da najozbiljnije tretira, da bi se umetnički činovi sačuvali za buduću istorizaciju. Samim tim njegovo pisanje je vrlo jednostavno. Vi ovdje kada ovo čitate, vama se na primak čini kao da je u pitanju neko nabrajanje, da je tu stalno navođenje šta je bilo, pregršt podataka, naročito u nekim ranim tekstovima, ili tekstovima koji se odnose ne više na samo umetničko delo kao takovo, koje uvijek ima za sobom izvesnu misteriju ili dodatno značenje, nego se bavi upravo tim sistemom umetnosti, znači kako funkcioniše jedan muzej savremene umetnosti, kako se formira kolekcija privatna, kako funkcioniše tržište, tako dalje. To su dakle formulacije koje su jasne, čitke, reklo bi se više kao neka reportaža nego kao neka umna filozofija. Ali se podrazumeva da je dakle značenje umetničkog dela veoma respektovano, ali se ne ulazi u suviše komplikovanu aparaturu njegovog tumačenja, jer se naprosto njegova prisutnost kao takova podrazumeva. Znači, kritika koja se stavila u službu umetnosti, u njenu promociju i njeno konstatovanje, više nego da traži super komplikovana značenja i još da im pridodaje još i veća nego što se ona fakat nalaze. I s te strane njegovo pisanje se čini jednostavnim, za mene lično vrlo podsticajnim, jer umetnost posmatra u realnim proporcijama. Ne daje ono što ona u nekoj osnovi nema, nego je uočava unutar sistema umetnosti u kojem ona funkcioniše.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru. Predstavili smo, da podsjetimo, knjigu Art Mix Đermana Ćelanta. Gost je bio profesor doktor Ješa Denegri. Hvala još jednom.
Hvala vama. Zbilja me raduje da je Đermana Ćelanta knjiga pobudila ovu našu pažnju.
Apsolutno. Uvijek tako knjiga pobuđuje pažnju.
Hvala vama.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslijepodne u Talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji i do slušanja.